Gepler Azatlyk Radiosi. Ýerteňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagtda garankydaky çörek nowatlary saklanyp galýar. Käbir ýerlerde aýryp paýlary oktýabrdan bäri berilmeýär. Britaniýa Türkmenistanyna adam hukuklary ýagdaýynyň goglaşmanlygyny aýdýar. Harby gullukdan galjaklaryň köpelmegi pary peşkeşin has mövzemegini alyp geldi we beýlekde edipler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan Birleşen Ştatların Demokratiya Summitine çağırılmadı. Prezident Joe Biden 110 tögerek yugurdy dekabr ayyna demokratiya boyunça gurulacak virtual summite çağırdy. Döwlet Departamentiniň web sahypasynda 23-nji noýabrda yerleşdirilen sanawy görä summite çağırylanlar günwatar ýaranlarynyň barat. Emma Hatay bilen Ortiet, ABŞ-nyň NATO boyunça ýarany Türkiýe sanawy girilmändir. Sanawda Merkadadiýadan hiç bir ýurt ýok. Azerbaýjan, Bosniýa, Hersegowina we Wengriýa hem sanawy girilmändir. Demokratiýa sammiti 9-njy, 10-njy dekabr aralygyny hökümet, raýat jemgyýeti we hususy pudak ýolbaşçylaryny bir ýere jemler. Sammitde demokratiýalaryň öňünde durýan kynçylyklar we mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşylar we liderlere şahsy we köpçülükleýin borşnamalary, özgörtmeleri, demokratiýany we adam hukuklaryny gorumak başlangyçlaryny ygran etmek üçin platforma döredilýär diýip döwlet departamentiniň habaryna aýdylýar. Bu borşnamalar awtoritarizme garşy göreşmek, korrupsiýa garşy göreşmek we adam hukuklaryna hormat goýmak bagtyndaky içerki we halkara başlangyçlar hem öz sinalar diýip sammit baradaky habarda berilýär. Orsetin Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Nikolay Patrushev Ukrainanyň islenlik pursatda millionlar çadamyň ýaşaýan ýerlerinden bosmagyna getirjek uluk krizise sezewar bolup biljekdigini aýdýar. Ol bu beýanaty Rus-Ukrain gatnaşyklarynyň täzeden dartgynlaşmagynyň fonunda etdi. Günwatar ýurtlar we Kiýew Moskwanyň şugyşda ýaragly intervensiýa başlamak ähtimallygyny tasdiklýär. Patrushev Argument i Fakt gazetine beren interwýusynda Ukrainanyň islenlik pursatda oda gaplanyp millionlarça Ukrainalynyň başga ýerlerden pena gözlemäge gaçyp biljekdigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýagdaýa günwatarň eden hereketleri sebäp bolupdyr. Hasanyňy Patrushev günwatar Ukrainada öz protektoratyny döretdigi jemgyýeti bekanunçylyga getirdi. Ilatyň käbir gatnaklarynyň garyp düşmegine sebäp boldy diýip pikir edýär. Howpsuzlyk Kengesiniň başlygy bilen gurulan söhbetdeşlik esasan Belarusyň we Ýewropa Birleşik ýurtlarynyň serhedindäki migrasiýa krizisine bagyşlanýar. Patrushev bu krizisiň jogapkärçiligini hem günwatarň üstüne atýar. Olar protest yürüyüşler arkali yolbaşılarını yok edip yurdu bulun muzorluğu salıp bilmediler. İndi devleti migrantlardan olurmağı finansiyarlar deyip Orsiyet'in Hovsuzluk Genesinin başlığı aitti. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary migrasiýa krizisine Belarus häkimetleriniň we hut Aleksandr Lukashenkanyň jogapkärdigini aýdýarlar. Käbir ýurtlaryň wekilleri bolsa Russiýany bu krizisiň mümkin bolan gatnaşyjy we ondan bähwi dagdyrýan ýurt hökmünde häsiýetlendirýär. Goranç senagy toýunça döwlet komitetiniň habaryna görä Özbegistan ýeňil sowutly kalkon, kalkon awtologyny tapgyrlaýyn öndürmäge başlady. Awtologyň özek künärmenler tarapyndan Norlun işlenip düzülenligi aýdylýar. Döwlet edaratynyň maglumatyna görä künärmenler ýeňil sowutly awtologyň tehniki we taktik aýratynlyklarynyň ýaraglyk güýçleriniň taraplaryna we halkara ülgülerine laýyk gelýändigini tasdiklediler. Goranmak senagy toýunça döwlet komiteti 20-nji maýda Özbegistanyň harby maksatlar üçin ulanylmaly başga bir ýeňil sowutly maşynyň Tarlon ulugynyň synagynyň başlandygyny habar berdi. 21-nji ýylyň ýanwar aýyna berilen habarda Kalkon we Tarlon awtologlarynyň Nurafşanyny 12 hektar meýdan tutýan täze zawodda öňürilijekdigi aýdyldy. 55 million dollarlyk taslama prezident Şavkat Mirziýoýew 11-nji ýanwarda höderlendi. Zawodyň 1-nji ýylda 100 sany Kalkon we Tarlon awtologlaryny öňürmegi meýilleşdirilýär. Siz habarlar diňlediňiz.